Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, dijela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u nastavak serijala emisije Zalog za vječnost. Kroz ovu emisiju želja nam je da se upoznamo sa svetim Mardarijem Lješansko-Libertvilskim i Sveamerikanskim. Kako je on pisao o sebi i o duhu svog vremena u kome je živio i kako su ga drugi vidjeli. Čitajući knjigu Nedokučiva Rusija, koju potpisuje upravo sveti vladika Mardarije, kao jedan autobiografski roman saznajemo o vremenu u kome je vladika živio, o prilikama i neprilikama tog vremena, o hrišćanstvu, o bogomoljcima i o svim značajnim pojavama toga doba. Čuli smo i kroz ove retke dok smo čitali i o balkanskim ratovima. Čuli smo šta je to što je boljalo ruskog čovjeka i na koji način je vladika pisao o slovenstvu. Mi smo u prošloj emisiji započeli i jedan odjeljak koji je naslovljen Prikrivene vrijednosti seljaštva. Upoznali ste se sa arhijerejem Aleksandrom Vasiljevim, o kome priča vladika Mardarije i koji je jedna od onih ličnosti koje su ostavile dubokog traga na život vladike Mardarija. Kroz ovu priču sa ocem Aleksandrom saznali smo i ko je bio Račinski i kako je 1870. godine podnio ostavku na mjesto profesora na Moskovskom univerzitetu i odlučio da se posveti selu, da obrazuje seosku djecu. I nimalo slučajno da je upravo Račinski ne samo bio misionar, kako kaže sveti vladika, nego je i misionar svjetlosti koja je razvijala vjekovnu tamu u selu i po prvi put probudila duše njegovih seljaka. Čuli smo koje to nastavne metode imao Račinski i na koji je način podsticao djecu da uče i kako je prepoznavao njihove darove. Čuli smo za dva dječaka iz sela Tateva, Bogdanova Boljeskog, u kome je Račinski prepoznao talent za crtanje, razvio ga, a on zatim postao i svjetski poznat. Zatim je i jednog drugog dječaka za Bolotnog prepoznao sklonost ka prirodnim naukama i poslao ga u Moskvu da se školuje. A on je i nastavio školovanje u Parizu i u njemu je Paster vidio budućeg velikog svjetskog bakteriologa. A u ovoj emisiji slušamo nastavak ove zanimljive priče o životu na selu i kakvi su to bili dugi razgovori vladike Mardarija sa ocem Aleksandrom, o čemu su oni pričali i kako vladika opisuje svetu službu koju je služio upravo otac Aleksandar.
Zalog za vječnost.
Otac Aleksandar je obojici sipao svjež čaj i nastavio priču o tome kako se Račinski suočio sa zlom pijanstva koje je u tom selu bujalo kao i širom Rusije. On ne samo što nam je u brojkama pokazivao koliko Rusi rasipaju novac na piće, kako je ukupan iznos tog novca ogroman i koliki procenat ruskih zatvorenika leži u zatvorima zbog pića. On je donio alkohol u školu, sipao ga na tacnu, zapalio i rekao: ovako alkohol utiče na vaš organizam, spaljuje vaša tkiva, uništava vaše nerve, oslabljuje moć vašeg uma i volje. Sve je to činio ne samo za dobro tih dječaka, nego i da bi oni prenijeli lekciju svojim roditeljima i postali zagovornici uzdržanja u svojim domovima, u čemu je i uspio. Učio nas je također osnovama higijene, da održavamo čistoću mjesta gdje živimo, da ne pljujemo na pod, da se brinemo da domaće životinje ne žive pod istim krovom sa ljudima, što je na selu bio čest slučaj. Učio nas je da otvaramo prozore kako bi ušao svjež vazduh, što ranije niko nije činio. Na njegov podsticaj sadili smo cvijeće oko školske zgrade i tako uljepšavali školsko dvorište. Dok je otac Aleksandar govorio, sjetio sam se da u njegovoj kući nikada nisam vidio ni jedno alkoholno piće, a sada sam primijetio da više ne pije ni čaj. Upravo je kucnula ponoć, a ujutro je trebalo da služi svetu liturgiju. Crkveno je pravilo da sveštenik ne može da jede niti da pije bilo šta od ponoći pa do završetka bogosluženja narednog dana. Bilo je prekasno da krenem s kraja na kraj Peterburga do svoje kelije u duhovnoj akademiji, pa mi je otac Aleksandar ponudio da provedem noć u njegovoj kući. Ustali smo sa stolica na kojima smo sjedili najmanje 5 sati, razgovarajući o Račinskom i njegovim seljanima iz Tateva. Okrenuli smo se prema uglu sa ikonama i upaljenim kandilom i zajedno pročitali molitvu pred odlazak na spavanje. Ali san mi nije dolazio. Očima uma vidio sam Tatevo, seosku školu, pijane seljane, naivna lica prostog naroda, potlačene žene i djecu, glad i bijedu zanemarenog ruskog sela. Zapljuskivali su me talasi beskrajne tuge zbog propasti i iskvarenosti koja širom ruskih sela sakati plemenitu dušu Rusije. A onda se pred mojim pogledom ukazao veličanstveni lik Račinskog, koji se suočava sa situacijom, mijenja je i svojim potvrđenim iskustvom pokazuje da nije sve izgubljeno, da se duša Rusije još može iskupiti. Nije li lik samog oca Aleksandra bio živi dokaz bogatstva koje se još uvijek moglo iskopati iz velikog rudnika ruskog naroda? Ako u svakom selu pritajeno postoje Aleksandri i Bogdani, nije li nam potrebno samo još Račinskih? Takvi ljudi bi iskopali sirovu rudu, prečistili je i dobili od nje metal za izgradnju veličanstvenog zdanja buduće Rusije. Sat u trpezariji oca Aleksandra oglasio je 4, ali njegovi otkucaji samo su dali svjež podsticaj mojim razmišljanjima. Najprije mi se u mislima javio prizor crkve Svetog Marka u Veneciji, u kojoj sam bio još kao učenik. Sjetio sam se priče o njenoj izgradnji. Stanovnici Venecije su u to vrijeme živjeli uglavnom od trgovine sa sredozemnim lukama, koja se odvijala pomoću manjih jedrenjaka. Plovidba do Grčke, Egipta, Male Azije ili Afrike bila je prepuna opasnosti, pa su se prije ukrcavanja na brodove pobožni Venecijanci sakupljali i molili pokrovitelju Venecije, apostolu i evanđelisti Marku, obećavajući mu da će, ako im podari bezbjedan povratak, svi donijeti po jedan kamen za izgradnju njegove crkve. Tako su decenijama i vjekovima Venecijanci donosili kamenje različite veličine i boje, ne samo iz sredozemnih luka, već, kako se posao širio, iz svih luka sa svih 7 mora. Tako je izgrađena crkva kojoj danas dolazi da se divi cijel svijet. Pitao sam se kako bi lijepo kamenje bilo ono ugrađeno u hram čovječanstva kad bi ga izgradio moj slovenski narod. Bližila se zora. Zaspao sam nakratko od iznurenosti. Ali tek nakratko, jer um mi, za razliku od tijela, nije bio iznuren. Misli su se osvrnule na čovjeka koji je spavao u susjednoj sobi, oca Aleksandra. I on je bio primjer plodnog pregalaštva Račinskog, koji je uvidio njegove talente, pripremio ga za duhovnu seminariju, ubijedio ga da se upiše na Petrogradsku duhovnu akademiju, premda je Vasiljev poslije rukopoloženja htio da se vrati u svoje selo. Procjena Račinskog se pokazala tačna, jer upravo je tokom pohađanja duhovne akademije otac Aleksandar odabrao način života koji će biti ovjenčan velikim uspjehom. Uporedo sa studijama, svake subote, nedelje i na svaki praznik, on je pronalazio vrijeme za obilazak siromašnih dijelova Petrograda, fabrika i radničkih četvrti i tamo propovjedao evanđelje. Vladajući metodama poučavanja koje je razvio Račinski, tumačio je evanđelje na tako jasan i privlačan način da su se radnici u velikom broju sakupljali na njegove propovjedi. Rado su slušali propovjednika koji je govorio njihovim jezikom. Aleluja, aleluja. Mladi Vasiljev je u gradu zatekao iste potrebe kao i na selu. Pijani na selu, pijani u prestonici, seljani, radnici i gospoda. Ovo polje nije manje važno od seoskog, govorio je sebi. Ali ipak ću se vratiti u Tatevo i tamo propovijedati evanđelje. Sabranja radnika bila su uznemirena kada su čula za njegovu odluku. Poslali su mu čak i delegaciju, čiji mu se predvodnik obratio sljedećim riječima: Dragi oče, zbog čega nas napuštate sada, kada ste nas doveli na pola puta? Ko će nas voditi dalje? Ko će nas dovesti do kraja puta? Zar možete da nas napustite sada, kada ste postali prvi čovjek koji nam je pokazao naše istinsko čovještvo, koji nas je izveo iz tame opijanja na svjetlost trezvenja, koji u nama probudio žeđ za boljim, uzvišenijim životom, koji nam je, kao niko prije vas, objasnio da nas Bog vidi kao svoju djecu? Ostavljate nas, a tek ste nam otkrili istinu da mi, radnička klasa, u Bogu imamo svog najvećeg saveznika i prijatelja. Ne idite, ostanite sa nama. Otac Aleksandar je odgovorio: Ne, ne mogu da ostanem. Moram da idem među seljake da služim njima. Ali mi, odgovarali su mu, i mi smo samo seljaci, i možda su nama pastiri, učitelji i istinski prijatelji još i potrebniji nego našoj braći po selima. Oni barem imaju krov nad glavom i parče zemlje od kog žive, pa makar i oskudno. Dirnut njihovim molbama i ganut njihovom ljubavlju, a ne znajući nikog drugog ko bi zauzeo njegovo mjesto među njima, otac Aleksandar je ipak odlučio da ostane u Peterburgu, ali tek nakon što je poslao pisma u Tatevo i mnogim prijateljima, nakon što je vidio da drugi sveštenici odlaze na sela i pošto je od svog starog učitelja dobio odobrenje da preduzme taj korak. Kada ga je preduzeo, više nije bilo povratka. Svo svoje slobodno vrijeme posvećivao je peterburškim siromasima. Propovjedao im je u crkvi na periferiji grada, a oni bi se sjatili sa svih krajeva grada da ga čuju. Pričali su jedni drugima o propovjedniku seljaka koji je i sam porijeklom seljak. Bili su ponosni što je njihov pastir jedan od njih. Otac Aleksandar je stekao poštovanje, uvažavanje i ljubav one društvene klase koju je tako mnogo smutljivaca nastojalo da otrgne od njihove crkve i njihovog Boga. Kada sam došao u Peterburg, slava oca Aleksandra već se bila pročula. Nekoliko dana nakon dolaska posjetio sam njegovu crkvu. Nisam ušao u oltar, kako sveštena lica u crkvi obično čine, već sam stao pozadi, na mjesto sa kog ću što bolje vidjeti kakav utisak njegovo bogosluženje ostavlja na sabranje. Kroz otvorene carske dveri ugledao sam visokog sveštenika u skromnim crkvenim odeždama. I premda je zajedno sa crkvenim horom pjevalo cijelo sabranje, do mene je jasno dopirao glas oca Aleksandra, jer on svoje vozglase nije proiznosio na uobičajen, pomalo jednoobrazan način, nego je svakom davao drugačiji ton prema svom trenutnom duhovnom nastrojenju. Kao da je sabranju pokazivao da duhovnim očima vidi živoga Boga, tu, u oltaru crkve, da njemu upućuje molitvu za svakoga i za sve. Mogao sam čak i da razaznam riječi tihih molitava u njegovom glasu uzdrhtalom od osjećajnosti. Ove molitve, prema uputstvu datom u službeniku, sveštenik čita tiho, dok hor pjeva psalme. Iz tog razloga molitve se zovu tihe, ali otac Aleksandar ih je sve znao na pamet i kao duboko vjerujući čovjek izgovarao ih u duhovnom nastrojenju tako jasno da su ih mogli čuti svi u crkvi. Utisak je bio nesvakidašnji. Dok je hor pjevao: Mi koji heruvime tajno izobražavamo i životvornoj trojici trisvetu pjesmu pjevamo, svaku sada životnu brigu odložimo. Otac Aleksandar je kao ponovo rođeni Vasilije Veliki ili Jovan Zlatousti, na koje je i izgledom podsjećao, stajao sa očima i rukama uzdignutim ka nebu i izgovarao riječi tihih molitava tako glasno, kao da želi da nadjača stotine grla članova hora i naroda. U vazduhu su odzvanjali moćni glasovi koji su iznova skladno počinjali. Iže heruvimi tajno obrazujušće, ali sve ih je nadvladavao glas oca Aleksandra. Kroz divnu sveštenu pjesmu prolamao se poput groma glas vjernog sluge Boga i naroda. Niko od vezanih tjelesnim pohotama i slastima nije dostojan da priđe, ili da se približi, ili da služi tebi, care slave, jer tebi služiti veliko je i strašno i samim nebeskim silama. A zatim, dok hor laganije pjeva, i životvorjašče i trojice trisjetuju pjesan pripjevajušče, utišavajući sve do jedva čujnog, otac Aleksandar glasno nastavlja. Ti jedini, Gospode Bože naš, vladaš nebeskim i zemaljskim tvarima, zato molim tebe, jedinoga blagog i gotovog da sluša. Pogledaj na mene, grešnog i nepotrebnog slugu tvog, i očisti moju dušu i srce od zle savjesti i osposobi me silom tvoga svetoga duha da obučen u blagodat sveštenstva stanem pred ovaj sveti presto tvoj i svešteno dejstvujem sveto i prečisto tijelo tvoje i prečisnu krv. Pošto je hor ponovio heruvimsku pjesmu, otac Aleksandar je dobio priliku da još jednom izgovori riječi ove tajne molitve, koja je očigledno odgovarala njegovom trenutnom raspoloženju. Dok je tako ponavljao molitvu, čuo sam da posebno naglašava riječi grešnog i nepotrebnog. Moleći se i sam, pitao sam se koliko je ljudi prije mene u istoj crkvi pomislilo. Kako je poučno čuti pravednika da naziva sebe grešnikom i kako gnusno čuti grešnika da naziva sebe pravednikom. Godinama su crkvu oca Aleksandra ispunjavali isključivo radnici. Ali kada se proširio glas, koji se poslije nekog vremena poput bujice prelio izvan sirotinskih četvrti, počelo je da dolazi i da ga sluša aristokratija. Na podu prljavom i blatnjavom od obuće stotina radnika klečale su baronese, grofice, pa čak i knjeginje i kneževi. Jer tu su zaista klečali, dok u svojim aristokratskim crkvama, čije su podove prekrivali tepisima, nisu klečali čak ni na poziv sveštenika iz oltara da priklone koljena. Ovdje su se ne samo krstili, nego i nakon toga otirali suze sa lica. Jedne nedelje tokom velikog posta služio sam zajedno sa ocem Aleksandrom. Došlo je vrijeme za propovjed. Pozivao je narod na pokajanje. Njegov glas je bio sličan glasu jevrejskog proroka, ali on nije proklinjao, prijetio niti sudio. Bio je to glas sažaljivog oca i blagog ljekara koji pruža njegu bolesnom djetetu. Ima da njegov poziv na pokajanje nije bio poziv na javnu ispovijest. Njegove riječi su te nedelje tako duboko pogodile sabrani narod da su ljudi spontano počeli da ispovijedaju svoje grijehove. U pauzama tokom propovjedi, bez ikakvog lažnog stida, iz naroda su se čuli uzvici. Oprostite, ukrao sam. Oprostite, varao sam. Među njima izdvajali su se prefinjeni glasovi bogatih. I ja sam griješio, lagao sam, klevetao. Stotine prisutnih postali su poput jedne porodice. Iz prvog reda začuo se glas mlade, otmeno odjevene žene. Griješila sam, oče. Varala sam svoga muža, bila sam mu nevjerna. Na to je muž, koji je stajao pored nje, počeo da je tješi i da je tapše po ramenu. Žena je još glasnije uzviknula. Varala sam ga, krila sam da se sastajem sa ljubavnikom. Griješila sam, ali neću više. Muž se okrenuo narodu, kao da želi da ga cijel svijet čuje i skoro uzviknuo. Ni ja nisam anđeo. I ja sam griješio pored ovako lijepe žene, a moj grijeh je veći od njenog. Zato što muškarac ima snažniju volju nego žena. On mora da se kontroliše, on mora da savlada svoje životinjske strasti. Oče Aleksandre, molite se za mene. Nije moja žena kriva što je griješila. Ja sam joj dao sve razloge za to. Nisam bio dobar muž, nisam posvećivao dovoljno vremena svom domu i svojoj porodici. Samo plamen vjere nadahnutog čovjeka može biti podstrek za ovakvu ispovijest dvoje ljudi koji bi najoštrije poricali krivicu da se kojim slučajem nađu u sudu povodom brakorazvodne parnice. Nijedan sveštenik nije mogao okupiti ovoliko sabranje sve da je želio. Prije oca Aleksandra to je mogao samo otac Jovan Kronštatski, čija je crkva tokom bezmalo 50 godina bila odredište hodočasnika iz cijele Rusije. Drugi sveštenici koji su u nedostatku sile duhovnosti pokušavali da oponašaju ovu dvojicu nisu imali uspjeha, a ponekad su bili i smiješni u svojim nastojanjima. Jednom je na jugu Rusije, u Kijevu, jedan sveštenik misionar pokušao da ciljano izazove sličnu ispovijest u Vladičanskom dvoru, misleći da će tako narodu biti lakše i jednostavnije nego da se ispovijeda tokom svete liturgije. Sveštenik je bio mlad. Bilo je prošlo tek godinu dana otkako je stekao obrazovanje. Počeo je da govori o postu i ispovijesti, pokajanju i pričešću, a zatim je uzbuđenim i uzdrhtalim glasom uzviknuo: na cijelom svijetu nema čovjeka koji je bez grijeha. Svi smo mi grešnici, zaista svi. U njegovom glasu je možda bilo previše samouvjerenosti za srednjovječnu ženu iz naroda, koja je glasno odgovorila: ja nisam. Šta ste rekli? Upitao je mladi sveštenik prekornim glasom, očekujući da će žena povući svoju nadmenu i nimalo mudru izjavu. Ali nepokorna buntovnica nije se dala uplašiti, nego je još odlučnije ponovila: da, kao što sam već rekla, ja sam bez grijeha. Zbunjeni sveštenik nije znao šta mu je činiti. Bespomoćno se osvrtao oko sebe, kao da od nekud očekuje pomoć. Zatim se sabrao i rekao: čujete li, braćo i sestre, šta kaže naša sestra? Nešto ovako drsko nije izjavio nikad niko tokom svih 19 vjekova hrišćanstva. Plašim se da je naša sestra obuzeta duhom oholosti i da nije svjesna sebe i svojih grijehova. Ima li među vama nekoga ko bi mogao potvrditi istinitost njenih riječi? Na to je krupan čovjek koji je sjedio pored dame ustao i posvjedočio: ona laže. I odmah zatim sjeo sa izrazom zadovoljstva na licu i izgledom čovjeka koji je upravo učinio junačko djelo. Sveštenik ga je pitao: kako znate? Da li poznajete ovu sestru? Optužilac je još jednom ustao i odgovorio: ja sam njen muž. I ponovo sjeo. Na to je sabranje koje je mladi sveštenik pokušao da podstakne na javnu ispovijest prsnulo u sveopšti smijeh. Ovakav obrt ne bi se mogao dogoditi u crkvama sveštenika Vasiljeva ili Kronštatskog. Pred njima su se ljudi najčistijih života osjećali kao grešnici i prolivali suze pokajanja. I ja sam u crkvi oca Aleksandra često plakao. I tamo sam kao nigdje drugdje osjećao živu silu vjere. U Rusiji je uobičajeno da pobožan čovjek putuje čak i pješice, hiljadama vrsta, da bi prolio suze pred uglednim propovjednikom vjere ili pred proslavljenom čudotvornom ikonom, da pred njima ispovijedi svoje grijehe, jer on duboko u sebi osjeća da će u njihovom naručju biti oslobođen od teškog bremena grijehova. Spasi me, Bože moj, aleluja, aleluja, aleluja. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili kroz ovo izdanje emisije Zalog za vječnost. Ako Bog da, i u sljedećoj emisiji nastavljamo sa pričom o prikrivenim vrijednostima seljaštva, onako kako to opisuje sveti vladika Mardarije Lješansko-Libertijski i Sveamerikanski. Do tada, s Bogom.
Zalog za vječnost.